seara și bine v-am găsit, dragi ascultători a emisiunii Românie Play de Dor. O altă ediție a lunii iulie, a doua ediție a lunii iulie, în această seară. Sunt Camelia și vom fi împreună pe parcursul a următoarelor 60 de minute pentru a dezvălui câteva lucruri care s-au întâmplat de-a lungul timpului în luna iulie în România. În seara aceasta nu am invitat pe nimeni, din păcate aranjamentele mele nu au lucrat așa cum aș fi vrut să lucreze, însă în septembrie, când ne vom întâlni din nou, și am să vă explic de ce numai în septembrie, îl voi avea invitat pe directorul de la colecții și cercetare din cadrul muzeului Auckland Museum, muzeului din Auckland. Da, plec în România. În două săptămâni, probabil la vremea aceasta o să fiu în Roma, după care imediat o să iau un zbor spre România, unde o să mă întâlnesc cu sora mea. După 11 ani ne vom vedea. Bineînțeles că am fost, cum toată lumea este, pe WhatsApp și pe Skype și alte platforme online, însă nu ne-am îmbrățișat de 11 ani. Cum a zis și ea la un moment dat, și fratele meu a spus, îmbătrânim fiind la distanță, și probabil că ăsta va fi șocul cel mai mare să realizăm, într-adevăr, cât de mult am îmbătrânit. Voi petrece ceva timp la Brașov, după care îl voi însoți pe fratele meu în Grecia, unde este în concediu, deci vom petrece câteva zile împreună, după care am să mă întorc din nou la Roma, unde am să fiu alături de o echipă din care este alcătuită din artiști din întreaga lume. Este o tabără de artă organizată de un amic de-al meu din Nuremberg, care se întâmplă anual, și de data aceasta este la 60 de kilometri în sud de Roma, într-un castel. Acomodarea o să fie într-un castel și este un sat, practic. Satul este în jurul dealului, pe vârful căruia se află castelul. Sunt... aștept cu nerăbdare. Sigur că da, o să fie o vacanță pe care am așteptat-o de mult și sper că și voi reușiți să fugiți de iarna din Noua Zeelandă, dacă puteți, în locuri ceva mai calde. Da, deci în această seară, așa cum am spus, vom începe în câteva minute cu întâmplări din luna iulie, din diferiți ani în România. Vom începe cu o piesă și prima piesă este interpretată de Atac și se numește Țurai. Rămâneți în continuare cu mine.
La 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 tăcere și apoi în lume o mere, că noi doi ne vom iubi până om împătrânit. Surai, 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 măi.
Ța, au fost cei de la Atac cu Țurai. Așadar, iată-ne întorși la luna iulie. În 1 iulie 1475 a fost prima mențiune a Craiovei. Cele mai vechi urme de locuire a Craiovei datează din Neolitic. În epoca dacică, aici era o străveche așezare, Pelendava, iar în epoca romană, pe locul orașului era un castru. Craiova are o istorie îndelungată. Prima mențiune documentară datează din timpul lui Laiote Basarab. La 1 iulie 1475, în document, este menționat pentru boierii Martor și Neagoie Ot Craiova. De asemenea, la unele cercetări recente au stabilit o atestare și mai veche. În Biblioteca Națională de la Paris se păstrează o hartă alcătuită din perioada bătăliei de la Nicopole, în 1396, pe care această așezare medievală figurează sub denumirea latină Posniona, pod peste Jiu. Apărută la convergența unor drumuri comerciale în plin centru al Olteniei, localitatea a cunoscut o activitate comercială prosperă, care se împletea cu agricultura și meșteșugurile. Aici a funcționat și reședința băncii, cea mai importantă instituție feudală, după cea a domniei, constituită în secolul al XV-lea, ceea ce a conferit un rol aparte între orașele țării. Cetatea banilor craiovenești și brezești, capitală a Valahiei Mici, așezare străveche cu bogate tradiții culturale, Craiova este astăzi reședință a județului Dolj. Deci acest lucru s-a întâmplat la 1 iulie 1475, prima mențiune a Craiovei. După o scurtă pauză muzicală vom vorbi despre alte câteva evenimente în perioada 1-3 iulie în diferiți ani. Rămâneți în continuare cu mine și cu pe cine vom asculta acum, piesa numărul 2, Florin Chilian, cu 10, care este una dintre piesele mele preferate de când am ascultat-o prima oară, da, inima mea a rămas acolo. Audiție plăcută!
Ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine. Și o minune te-au noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, nouă magii în faptul serii, o potcoavă sus departe și comorile din suflet. Pentru tine toate, zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. Zece picturi se tot miră cât ești de frumoasă. Zece zile trec absurde, nu știu, nu știu.
Dar l-am ascultat pe Florin Chilian cu 10. La 1 iulie 1935 a avut loc înființarea Academiei de Medicină din România și fondator a fost Daniel Danielopoulou. Nu am mai multe detalii despre acest lucru, din păcate, în acest document pe care l-am luat de pe internet. Trecem mai departe la 1504, în 2 iulie, trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare, domnul moldoveni, care a fost înmormântat la mănăstirea Putna, ctitorie a sa. La 3 iulie 1863 se întrunește la Sibiu Dieta Transilvaniei. Așadar, Dieta Transilvaniei este întrunită la Sibiu pe baza unei legi electorale în care censul fusese redus la 8 florini, cu excepția intervalului 1863 octombrie-mai 1864, în care pentru prima oară în istoria Transilvaniei, românii trimit cei mai mulți delegați, 46 față de 42 ai ungurilor și 32 ai sașilor, la care se adăugau 11 români, 12 unguri și 10 sași, numiți deputați direcți, direct de împărat, existând astfel posibilitatea de influențare directă a activității legislative a dietei și de modificare în favoarea lor, pe cale legală, a structurilor instituționale ale țării. Se votează legea privind egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte naționalități și religii ale Transilvaniei, precum și legea privitoare la întrebuințarea celor trei limbi ale țării în viața publică. Potrivit acestei legi, limba română putea fi folosită alături de limbile germană și maghiară în administrație și justiție ca limbă oficială. Deci asta s-a întâmplat în 1863 la Sibiu. Rămâneți în continuare pe recepție, pentru că urmează o altă piesă de excepție, interpretată de Foișorul de Foc și se numește Doar o zi.
Și atunci câte o poveste ne aduce înapoi, ea se sfârșește, noi ne sărutăm. Se întâmplă câteodată sau poate deseori, dar tot ne regăsim neașteptat. Și cât e ziua toată sau noaptea până în zori, ne povestim ce mult am căutat. Iar de nu va fi așa, e oricum te voi ruga. Să mă aștepți când vei putea să spun iarăși. Fia mea, fia și minci și chiar nici ei azi nu mai cred în ea. Dar într-o bună zi, când ne vom regăsi, vom povesti ce nu ne-am așteptat. Vei va fi vreodată, ca într-o zi să ascundem, că între noi totul s-a terminat. O noapte și o zi toată, să stăm și să ne spunem, povești cu un final neașteptat. Iar de nu va fi așa, e oricum te voi ruga, să mă aștepți când vei putea să spun iarăși. Fia mea, și lumea îți va părea ușor, timpul va petrece în urma mea, doar o zi. Fia mea, și lumea îți va părea ușor, timpul va petrece în urma mea, doar o zi.
Fia mea a fost de la Foișorul de Foc. Continuăm călătoria în timp și am ajuns la data de 7 iulie 1906, când se naște la Brăila Gheorghe Mihoc, matematician, profesor universitar și academician. Cursurile primare, liceul și facultatea de științe la București, iar după licența în matematică a urmat specializare în Italia a lui Gheorghe Mihoc. A obținut doctoratul în statistică și actuariat, n-am mai auzit de cuvântul ăsta, după care mai susține un doctorat și în țară. Remarcat de Octav Onicescu, este numit asistent al său la mecanică, algebră și calcul al probabilităților. Urcă în ierarhia universitară și în anul 1946, Gheorghe Mihoc este profesor pentru matematică la Academia Comercială. În perioada 1951-1960, deci pentru 9 ani, a ocupat funcția de decan al Facultății de Matematică și Fizică din București, apoi prorector și rector al Universității Bucureștene. Este mai întâi membru corespondent al Academiei, apoi titular al acestei instituții. Gheorghe Mihoc a fost invitat la prestigioase manifestări științifice în țară și peste hotare. A primit titlul de profesor emerit. Gheorghe Mihoc are contribuții extrem de valoroase în domeniile teoriei probabilităților, statisticii matematice și ale teoriei asigurărilor. Îmi imaginez că mulți dintre români și probabil și persoane din alte țări au auzit de contribuția lui Gheorghe Mihoc la teoria probabilității și este de admirat faptul că în 1906 existau astfel de preocupări, firește. A murit la 25 decembrie în 1981. Rămâneți în continuare pe recepție să aflați la ce dată România a declarat război Bulgariei. Și de asemenea îi vom asculta pe cei de la Phoenix cu Timișoara și asta este pentru că, firește, gândurile mele se duc la Timișoara, voi fi acolo în 2 săptămâni. De fapt, vin cu voi, sigur că da, abia aștept să se întâmple lucrul ăsta. Cu mare, mare emoție, da, de 11 ani n-am mai fost acolo. Ok, România declară război Bulgariei pe 10 iulie 1913. Regele Carol I, în calitate de comandant suprem al armatei, și-a stabilit cartierul general la Corabia. În ziua de 14 iulie, armata română trece Dunărea pe poduri de vase și înaintează fără luptă spre Sofia. În timp ce o altă parte a ei controlează ținutul de la sud de hotarul Dobrogei, cu orașele Silistra, Turtucaia, Bazargic, Covarna și Balcic. La 18 iulie, trupele române ajung la 20 de kilometri de Sofia, comunicațiile capitalei Bulgariei fiind tăiate. Țarul Ferdinand al Bulgariei cere regelui Carol I să oprească înaintarea trupelor române. În perioada 29 iulie-10 august 1913 are loc conferința de pace de la București, la care iau parte România, Grecia, Muntenegru, Serbia și Bulgaria. Se încheie astfel al doilea război balcanic. Prin tratatul încheiat la această conferință, României îi revine partea din sudul Dobrogei, județele Durustorj cu reședința la Silistra și Caliacra cu reședința la Bazargic, Cadrilaterul cu o suprafață de 7726 de kilometri pătrați și o populație de 378.027 de suflete, până la linia Turk-Smil-Ecrene. Tratatul semnifică totodată faptul că pentru prima oară problemele balcanice sunt rezolvate exclusiv de către statele din zonă. După tratatul de pace de la București, situația internațională a României se consolidează. În 12 iulie 1427, deci cu aproximativ 500 de ani înainte de faptul de evenimentul că România a declarat război Bulgariei, Ștefan cel Mare este uns domn al Moldovei. După înfrângerea domnitorului Petru Aron la Dolijești, Ștefan, aflat în tabăra sa, situată lângă satul Direptate, primește clerul și boierii veniți să-l întâmpine, iar mitropolitul Teoctist l-a uns și încoronat la biserica statului amintit. Vom asculta acum o altă piesă care este interpretată de Etno, dacă vă mai aduceți aminte, și se numește Vino Bade.
Vino Bade în calavie și liririra, să culegem și-o să fie și liririra. Vino Bade cu furiorul și liririra, noi venim să-i duce dorul și liririra.
Am zice
Fuck you.
15 iulie 1909 se naște la Vulcănești, județul Teleorman, Constantin Noica, filozof și care mie tare drag și probabil că multora dintre noi, firește. Cursurile liceale la Dimitrie Cantemir și Spiru Haret din București, apoi student la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității Bucureștene. Audiază cursurile profesorilor C. Rădulescu Motru și P.P. Negulescu, de asemenea Mircea Florian, Naia Ionescu. Ultimul dintre aceștia exercitând o influență notabilă asupra tânărului student Noica și a preocupărilor sale filozofice ulterioare absolvirii facultății. Cu teza de licență, problema lucrului în sine la Kant, se inaugurează una dintre direcțiile esențiale, cea de istoric al filozofiei, în special al filozofiei germane. Noica a fost bibliotecar la Seminarul de Istorie a Filozofiei, a fost membru al grupului Criterion, de asemenea. Și de asemenea a făcut o specializare în Franța, iar în 1940 și-a susținut teza de doctorat. Între anii 1941 și 1944 a lucrat la Berlin, fiind referent la Institutul Româno-German, dar s-a ocupat și de reeditarea lucrărilor lui Nae Ionescu. A editat Izvoare de filozofie. În perioada 45-58 a avut domiciliu forțat, iar din 58 până în 64 a fost deținut politic. Din 65 până în 75 a lucrat la Institutul de Logică al Academiei Române, fiind cercetător. Dintre lucrările mai cunoscute, amintim Matezis sau Bucuriile Simple, Jurnal Filozofic, de asemenea 27 de drepte ale realului, Sentimentul românesc al ființei, un alt titlu de carte este Devenirea într-o ființă, alta Scrisori despre logica lui Hermes. Din anul 1976 se retrage la Păltiniș, în Sibiu, unde moare în 1987 Constantin Noica. În iulie 14, 1582, Palia de la Orăștie ocupă un loc deosebit printre textele românești din secolul al XVI-lea, Palia de la Orăștie, pentru că prezintă particularități de limbă neîntâlnite în alte texte contemporane. Rod al colaborării a 5 cărturari români, Mihai Todiraș, Ștefan Hercu, Efrem Zacan, Moise Pești, Tisel și Archirie, Palia a fost tradusă nu din limba jidovinească, grecească și sârbească prelimba română, cum se afirmă în prefață, ci dintr-un izvor maghiar căruia i s-a adăugat altul latin. Modelul maghiar al Pentatecului, tipărit de Heltai Gaspar la Cluj în 1551, iar cel latin este o ediție corectată a Vulgatei, după cum nu se poate nega prezența unui text slavon. Patronată de Mihai Todiraș, episcopul impus de cârmuirea calvină Bisericii Române din Transilvania, Palia nu se abate de la credința ortodoxă. Există în introducere o garanție a tipografilor Șerban, meșterul mare al tiparelor, fiul lui Coresi, și Marian, diac, care spun: dându în mâna noastră ceaste cărți, citind și neplăcură, le-am scris vou, români, și le cetiți. Da, interesant limbaj în acea vreme, dacă stau să mă gândesc, dându în mâna noastră aceste cărți, citind și neplăcură, și le-am scris vou, români, și le cetiți. Da, e interesant felul în care se vorbea la vremea aceea. Firește, limba română a evoluat așa de mult. Nu știu dacă ne-am înțelege, dacă ne-am întâlni din vremea aceea, 1582. Deci totul a fost aici despre Palia de la Orăștie. Mai avem încă aproximativ 20 de minute până la sfârșitul acestei emisiuni și vreau să continui călătoria în timp, în luna iulie. Acum însă ne oprim să ascultăm o altă piesă dragă multora dintre voi, Dragostea din Tei.
Let's
Tipărește de prima emisiune de mărci poștale, da, Cap de Bour, în Moldova, în 15 iulie 1858. Cap de Bour a fost formată din 4 mărci poștale cu valori de 27, 54, 81 și 108. Parale! Parale, îmi place cum sună parale. Ea a fost pusă în circulație la 22 iulie, 3 august, în zona aceea, iar la 31 octombrie, 22 noiembrie, în perioada aceea, în 1858, a fost retrasă. Deci a avut o viață foarte scurtă, deci asta ce este, iulie, august, august, septembrie, octombrie, 3 luni. Emisiunea a doua, Cap de Bour, este pusă în circulație la începutul lui octombrie 1858, odată cu introducerea tarifului poștal unic, și a fost retrasă în 4 ani mai târziu, aproape 3 ani jumate, 4 ani, la 13 mai 1862. Aceste emisiuni constituie astăzi rarități filatelice mondiale. Așadar, dacă aveți una dintre mărcile poștale Cap de Bour, s-ar putea să vă aducă, să vă aducă mult. Da, mai avem un alt eveniment. În 1810, la 17 iulie, s-a născut la Fofeldea August Treboniu Laurian, care este filolog. A studiat mai întâi la Sibiu și la Cluj, apoi la Viena, consacrându-se carierei de profesor. August Trebon... Oh. August Răboniu, Laurian, în anul 1842 a fost chemat la București la școala de la Sfântul Sava, unde a predat filozofia. Cultul pentru istoria națională, insuflat la opera fruntașilor școlii ardelene, îl apropie de Bălcescu, împreună cu care, în 1845, scoate Magazin istoric pentru Dacia, în tipografia de la Sfântul Sava. Preocupările filozofice s-au manifestat încă de la... filologice, scuze, s-au manifestat încă de la Viena, în 1840, când tipărea Tentamen Criticum. Animat de un profund patriotism, participă la evenimentele revoluționare de la 1848 din Transilvania și este, ca și Timotei Cipariu, unul dintre secretarii adunării de la Blaj, citind Petițiunea Națională. În 1851 se află în Moldova ca profesor, editor la manuale și inspector al școlilor la Iași. Revenit la București, August Treboniu Laurian, îl aflăm printre susținătorii Unirii, iar în timpul domniei lui Cuza lucrează pentru înființarea Universității din București, unde este numit profesor de literaturi clasice. De asemenea, el figurează printre fondatorii Academiei Române și unul din primii ei vicepreședinți. A murit în 1981, deci la 71 de ani. Numele lui Laurian este legat de curentul latinist, ce s-a manifestat la noi în secolul al XIX-lea, el reprezentând aspectul romantic al filologiei române. De numele său este legată și apariția celor trei volume din Dicționarul Limbii Române, editat între anii 1871 și 1876. La elaborarea acestei lucrări au mai colaborat Timotei Cipariu, George Barițiu, Iosif Hodoș. Și cam atât, și lucrarea cuprinde două părți. Prima este Dicționarul Limbii Române, apărut în două volume și cuprinzând numai cuvintele de origine latină. Partea a doua, Glosariu, cuprinde cuvintele nelatine, socotite de autori barbarisme și care trebuie să dispară din limba română. În calitate de istoric, a publicat lucrări referitoare la istoria românilor în limbile latină, germană, franceză, manuale de istorie, geografie, cosmografie pentru clasele primare. Mă întreb ce s-a întâmplat cu ideea aceea, să se scoată din partea a doua din glosariu, cuvintele nelatine socotite de autor barbarisme care trebuie să dispară din română, din limba română. E interesant acest lucru. Probabil că nu s-a întâmplat niciodată. Sau s-a întâmplat? Da, deci voi reveni cu un alt eveniment din 1774 și sper că găsiți această emisiune interesantă, așa cum o găsesc și eu. Ne vom opri din nou la muzică de această dată, îl vom asculta pe Gabriel Cotapiță cu Prizonier. Rămâneți în continuare cu mine! De pace ruso-turc de la Kuciuk Kainagi a avut loc în 21 iulie 1774. Prin acest tratat, Moldova și Țara Românească sunt scutite de haraci timp de 2 ani, iar Rusia capătă dreptul de a interveni în favoarea principatelor și chiar acum nu mi-aduc aminte deloc ce înseamnă haraci, un fel de taxe probabil. În 1882, la 24 iulie, se naște la București Traian Lalescu, matematician, alt matematician și profesor. Traian face studiile primare la București, gimnaziul la Craiova și Roman, apoi liceul internat din Iași. În liceu, ca și în gimnaziu, a fost premiatul întâi și premiant de onoare al școlii, încă din clasa a șasea de liceu. Este corespondent la Gazeta Matematică. La terminarea liceului, dă examen la Școala de Poduri și Șosele, obținând primul loc. Renunță însă la această școală și urmează Facultatea de Științe a Universității București. Aici își ia licența cu calificativul foarte bine și obține, reușind primul, Bursa Vasile Alexandrii pentru studii la Sorbona. În 1908 și-a doctoratul în matematici în fața unei comisii prezidate de Emil Picard. Întors în țară, este profesor de matematică la gimnaziu din Giurgiu, apoi este asistent la Școala de Poduri și Șosele, iar în ianuarie 1909 este numit profesor suplinitor de analiză la Facultatea de Științe. concomitent, Lalescu funcționează și ca profesor în învățământul secundar, predând matematica la diferite licee brașovene. În anul 1911 este numit profesor titular de geometrie analitică la Școala de Poduri și Șosele, ca succesor al lui Spiru Haret, unde funcționează până la sfârșitul vieții. În același timp, este profesor agregat la Catedra de Algebră Superioară și Teoria Numerelor de la Universitatea București. După război, depune eforturi deosebite pentru înființarea unei școli politehnice la Timișoara. Reușește și este numit rectorul acestei școli, dar după un an renunță la funcție. În 97 contractează o dublă pneumonie, care la 1 iunie 1929, 2 ani mai târziu, îi provoacă moartea înainte de a fi împlinit 47 de ani. Deci a murit foarte tânăr Traian Lalescu. Se pare că a fost un om deosebit, cu calități intelectuale absolut deosebite și apreciat în, nu numai în România, ci și în alte țări din Europa. Mai avem un singur eveniment căruia îi dăm curs citirii după o scurtă pauză muzicală, în care îl vom asculta pe Gil Dobrică și Hai Acasă. Și am ales această piesă pentru că cred că a fost populară pe vremea când a apărut și pentru că, bineînțeles, cei de acasă de la mine mă așteaptă cu absolut mare nerăbdare. Cred că se simte emoția, efectiv, abia aștept să se întâmple. Ok, așadar, Gil Dobrică și Hai Acasă. incredibil ceea ce simt. Da, hai acasă. Așadar, continuăm călătoria noastră prin ani, în luna iulie, 28 iulie 1854, da, se naște Victor Babeș, medic biolog, fondatorul microbiologiei moderne, în 1854. Incredibil! Când stai să te gândești că, de fapt, n-am evoluat prea mult, dar cât de vreme au început oamenii să studieze lucrurile astea? Victor Babeș și-a făcut studiile medicale la facultățile din București și Viena, fiind apreciat în mod deosebit de către profesorii săi. Este numit asistent la Catedra de Histologie a Facultății de Medicină din Budapesta, iar în 1878 la Viena devine doctor în medicină, iar în 1885 își ia examenul de docență la Budapesta. În același an este numit profesor extraordinar de histologie la Facultatea de Medicină, tot din Budapesta. A întreprins călătorii în marile centre medicale ale Europei și a lucrat cu mari personalități ale medicinii, printre care Pasteur și Koch, împreună cu A.V. Cornil, profesor la Collège de France, a elaborat primul tratat de microbiologie din lume. Din păcate, Victor Babeș, firește că așa se întâmplă cu oamenii, a murit, cum toți facem același lucru. El a murit în octombrie 19, 1926, la București. Ah, cam aceasta a fost incursiunea mea în luna iulie, din diferiți ani în România. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, rămâneți cu bine, ne vom auzi, așa cum am spus, în septembrie și vă doresc audiție plăcută în continuare, dacă rămâneți pe recepție, firește, și sper să rămâneți pe recepție, să-l ascultați pe Mircea Corponean. O să mă gândesc la programul radio din România, dar până atunci o să vă doresc numai bine, să ne auzim sănătoși!